Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme merten nisäkkäiden valaiden kommunikaation alkeisiin. Perehdymme äänikirjojen kulurakenteeseen ja lopuksi mietimme, onko podcast ainoa vaihtoehto. Selkä on ihmisen kantava elin, joten se on oivallinen lähtökohta monille kuvailmauksille. Kuulijamme nimimerkki Lykrasetä löysi uuden sävyn vanhassa tematiikasta Helsingin Sanomien teemaliitteen äänikirja-aiheisesta jutusta joulukuussa. Jutun talousanalyysi kertoi, että äänikirjapuolella tuotot tulevat osittain kirjailijoiden selkärangasta. Nimimerkki Lykrasetä analysoi ilmausta selkävääränä. Kapitalistilla tuoton tekeminen tulee selkäytimestä. Selkänahka on ilmeisesti kulunut jo loppuun, kun selkärangasta aletaan repiä. Selkäranka on aina merkinnyt henkistä moraalia, joten ehkä kirjoittaja vihjaa, että kirjailijat tienaavat myös myymällä periaatteitaan. Pitäisikö kirjoittaja siis taputtaa selkään vai antaa hänelle selkäsauna? Kas siinä kysymys. Valitusta syvällä, raskaalla ja tuskaisella äänellä kuin kivusta kärsivä ihminen. Näin kuvaili mustavalaan ääntä yhdysvaltalaisen valaanpyyntialuksen Elizan kapteeni William H. Kelly ulkoilmaharrastuksiin keskittyneelle Outing-lehdelle vuonna 1890. Valaanpyytäjät olivat huomanneet, että kun harppuunan oli ampunut valaaseen ja painoi korvan harppuunaköyteen, saattoi kuulla tuollaisia ääniä. Luonnon kanssa tiiviimmin eläneet alkuperäiskansat tunsivat tapoja kommunikoida ja jopa tehdä yhteistyötä valaiden kanssa. Mutta modernille länsimaiselle ihmiselle valaiden ääntely oli tuntematon asia aina 1970-luvulle saakka. Luontodokumenttien tekijä Tom Mustell kertoo hiljan suomennetussa kirjassaan, kuinka puhua valasta, miten newyorkilainen pöllöjen tutkija Roger Payne järkyttyi 1900-luvun lopulla nähtyään, miten piittaamattomasti ihmiset olivat kohdelleet massachusettsilaisille rannalle ajautunutta kuollutta delfiiniä. Payne alkoi miettiä, miten ihmiset oppisivat ymmärtämään eläimiä paremmin. Pian hän löysi Frank Watlingtonin, joka oli kuunnellut Bermudalla valtamerten syvyyksiä Yhdysvaltain laivaston palkkalistoilla venäläisten sukellusveneiden tarkkailemiseksi. Kylmän sodan merivakoilun sivutuotteena Watlington oli nauhoittanut tuntikaupalla outoja pitkiä ääniä, joiden hän oli päätellyt kuuluvan ryhävalaille. Payne lumoutui äänityksistä ja sai vuonna 1970 julkaistua niitä albumilla nimeltään Song of the Humpback Whale, ryhävalaan laulu. Levystä tuli yllätyshitti ja kun siitä osia julkaistiin joitain vuosia myöhemmin National Geography-lehden mukana, ymmärrys valaiden tietoisuudesta levisi kaikkialle maailmaan. Siihen asti valaita oli yhä metsästetty yhtä armotta kuin 1800-luvulla, mutta levyjen synnyttämän sympatian myötä valaiden suojelu ja pyyntikielto etenivät nopeasti. Pohjois-Norjan Andøyalla sijaitsevan Whale to Sea -valassafarifirman valastutkija Tiiu Similä, te olette tutkinut valaita vuosien ajan. Onko se valaiden ääntely, jota veden alla on äänitetty luontodokumenttia varten, laulua vai onko se puhetta?
No, laitahan on 90 lajia, niillä on monenlaisia ääniä ja yleensä mitä ihmiset miettii, että mikä on se valaan laulu, niin se on ryhävalaan ääniä. Ne on aika monimutkaisia ja monimuotoisia. Se tietenkin meidän ihmiskorvaan kuulostaa laululta. Se on hyvin melodista kommunikointia, mutta kyllähän linnutkin laulaa, niin me sanotaan, että lintujen laulua.
Kun tutkijalta kysyy, niin paljastuu, että lintujen laulu on sitä, että uros ilmoittaa muille uroksille, että tässä menee minun reviirini, tänne ei tulla. Sitten se ilmoittaa naaraille, että tässä on minun reviirini, tervetuloa tänne. Ja sitten se saattaa ilmoittaa, että varokaa, tuolla on haukka tulossa tai toi tyhmä ornitologi taas tulee kiikarinsa kanssa. Ne ovat siis eloonjäämisfiestejä, joilla on tietyt tarkoituksensa. Voidaanko valaiden ääntelyä verrata näihin?
No kyllä tietenkin. Valaiden äänissä on myös tämän tapaisia funktioita, että ne voi niin siis signalisoida, että tämä on nyt mun reviiri, tai joku uros voi sanoa, että tämä on niin mun naaras, mutta kyllä niiden äänimaailman sisältö ja merkitys on hyvin paljon laajempi kuin tämä. Ryhävalaista kun puhutaan, niin ei sitä nyt niin hirveän pitkä aika on, kun uskottiin, että näitä ryhävalaiden niin sanottuja lauluja, että niitä kuullaan vaan parittelualueella. Mutta kyllä me kuullaan nytkin täällä Pohjois-Norjassa on ryhävalaita, eikä nyt ole mikään paritteluaika, niin kyllä ne täällä lauleskelee revontulien alla. Ihmiset usein yritetään laittaa näitä kommunikointia niin kuin aikaisemmin niin tarkkoihin laatikkoihin, niin luulisin, että ylipäätänsäkin, että mitä valaat toisilleen sanoo, niin ei se niin hirveän yksinkertaista ole.
Jännittävää. Laulavatko tai ääntelevätkö kaikki valaat?
Kyllä kaikki valaat ääntelee. Itse mä oon nyt tutkinut 7 vuotta kaskelotteja. Kaskelotit on yksi niistä ehdottomasti puheliaimmista valaista, että kun ne sukeltaa, niin ne melkein heti rupeaa lähettää kaikuluotoja naksutuksia. Niillä on monenlaisia muitakin ääniä, mutta ne on kaikki tällaisia niin kuin aika rytmisiä naksuttelevia ääniä. Niitä ne käyttää joko navigointiin tai saaliin etsimiseen tai sitten kommunikointiin.
Niin, siis valaat elävät valtameressä, vedessä, jossa on aika pimeää. Ihmiset näkevät, mutta näköhavainnoista ei valtameren pimeydessä ole paljon iloa, joten tämä kaukoluotaus taitaa olla tämmöinen tapa nähdä ympäristöä.
Joo, kyllä. Just näillä kaskeloitilla, niillä on se kaikkein voimakkain kaikuluotausääni. Se on mitattu itse asiassa täällä Andojan saarella tämän ulkopuolella. 235 desibeliä voi olla ne kaikuluotaussignaalit, että sillä se voi niin kuin havainnoida ympäristöä monien kilometrien päästä. Jos sitä jotenkin kuvittelee näin ihmisvielä, että olisi itse pimeässä ulkona ja sitten sulla on taskulamppu, niin se on se, niin kuin se taskulampun keila. Tässä on aika isoja eroja niin kuin näiden lajien välillä, kuinka voimakas se on se taskulamppu. Mutta näillä kaskeloteilla just se on tosi voimakas se valokeila, millä ne näkee.
Sehän on ihan järkyttävän kova meteli, kun ihminen saa kuulovaurioita jo jossain 100 desibelissä. Ja sitten kun muistetaan vielä, että vesi on tiheämpää materiaalia kuin ilma, ääni etenee siellä, oliko se nyt 4 kertaa nopeammin kuin ilmassa, joten se etenee nopeasti ja kauas siellä vedessä.
Joo, just niin kuin näistä asioista johtuen, kaikkien valaiden maailma on hyvin paljon äänien maailmaa. Ne käyttää sitä ihan kaikkeen navigointiin, saliin, etsimiseen ja kommunikointiin toistensa kanssa. Ja tietenkin ne kuuntelee, että jotkut pienet pyöriä, sitten ne kuuntelee, että onko niiden saalistajia, kuten esimerkiksi miekkavalaita, että onko niiden lähistöllä. Ja että niin kuin se kuunteleminenkin on tosi tärkeää valaiden elämässä.
Millä elimellä valaat sitten ääntelevät? Onko valailla äänihuulet, valastutkija Tiiu Similä?
No ei niillä ihan samanlaisia äänihuulia ole kuin meillä. Niiden äänien tuotanto, se on aika monimutkainen systeemi. Periaatteessa se koko systeemi toimii siihen, että niin kuin ilmaa kierretetään pään sisällä olevien erilaisten kudosten läpi. Ja sitten ne äänet projisoidaan ulos päästä. Kyllä niillä on aika hienot systeemit tähän äänien tuottamiseen. Se kuuntelusysteemi, se on vähän helpompi selittää. Hammasvalailla alaleuka on semmoinen niin kuin vastaanotin. Valailla ei ole ulkoista korvaa, mutta sinne sisäkorvaan menee ne ääniaallot ja sillä tavalla ne kuuntelee. Kaskelotellaan, niillähän on ihan hirvittävän iso pää. Se on niin kuin 1/3 niiden kropasta. Ja sen sisällä on 100 litraa sellaista akustisesti todella hyvälaatuista öljyä. Ja koko sen niiden pää on eräällä tavalla äänikanuuna.
Millä taajuudella valaat ääntelevät? Ovatko ne kaikki taajuudet sellaisia, mitkä ihminen kuulee?
Ei ole. Pyöriäisen niitä, mitä on Itämeressä, niin emme niitä kuulla lainkaan. Niillä on hyvin korkeataajuisia ääniä. Jos niin kuin tekee äänityksiä Itämeressä, niin sit voi tietokoneen avulla katsoa, että siellähän ne oli. Että ne on niin korkeataajuisia. Ja sitten monilla ryhävalailla on hyvin matalataajuisia ääniä, että niitäkään me ei kuulla. Mitä matalataajuisempia ne äänet on, niin sitä kauemmaksi ne menee. Tämmöisestäkin on mediassa ollut aika paljon tällaista, että niin kuin sinivalas voi keskustella kumppaninsa kanssa esimerkiksi Atlantin yli. Ja kyllä se teoriassa on mahdollista. Ne semmoiset hyvin matalataajuiset äänet voi mennä 1000 kilometriä veden alla. Mutta sitten se ajatuskuvio on, että siellä pitää olla sit se joku toinen siellä toisella puolella. Se riippuu vähän vielä, että millä syvyydellä valas on, kun se lähettää ne äänet. Mertäkin voi ajatella semmoisena kaistasysteeminä, että siinä on semmoisia eri kerroksia, missä on eri tiheistä se vesi. Että jos ne löytää sieltä tämmöisen kuin hyvän kanavan, niin kyllä ne sitten voi periaatteessa keskustella niin kuin tosiaan tuhansien kilometrien päässä olevan kaverin kanssa. Nämä on vaan tämmöisiä teoreettisia. Ei kukaan ole koskaan käytännössä havainnut, että joku valas keskustelisi jonkun toisen kanssa satojen kilometrien päässä. Että nämä on vaan tämmöisiä niin kuin teorioita.
Millaisilla etäisyyksillä tätä on sitten havaittu?
No kyllä sitä on täällä Pohjois-Norjassa, niin kyllä me ollaan nähty, että nämä kaskilotit, ne voi reagoida toisten tekemisiin, niin kuin sanotaan, ehkä 30 kilometriä ainakin. Ne kuulee, että nyt täällä nämä jotkut toiset on löytänyt hyvän ruoka-apajan, ja sitten ne lähtee päättäväisesti just niin kuin sinne, mistä tämä ääni tulee. Talvisin sillin talvehtimisalueella ryhävalat on kekannut, että niiden helpoin lounas on mennä semmoiseen paikkaan, missä miekkavalat on saanut silliparven kokoon. Ja me ollaan yritetty silmin myös akustisesti niin kuin nähdä niitä ryhävalaita, mutta kyllä ne ehdottomasti kuulee tämän, että miekkavalalla on nyt se silliparvi koossa monien kilometrien päästä. Että me ei niin kuin nähdä niitä ennen kuin ne yhtäkkiä ponkaisee siihen silliparveen. Siinä täytyy myös muistaa, että monissakin tilanteissa meidän ihmisten laittama ja siis veneiden aiheuttama möly tai joku muu voi sumuttaa tätä systeemiä, että ne ei välttämättä kuule toisiaan tai voi lähettää ääniä yhtä pitkälle kuin ne haluaisi, kun siinä on sitä äänisaastetta.
Se toimii siis äänisaasteena, joka häiritsee viestintää kohinana. Valaat eivät siis välttämättä sekoita sitä muihin viesteihin.
Ennen kuin erehdy, että ne luulisivat, että se olisi joku esimerkiksi lajitoverin aiheuttama ääni. Sitä on yritetty ihmiset niin kuin visualisoida, että mitä se voi merkitä valaille. Miettiä sellaiset, että jos esimerkiksi täällä Norjassa haluaisi mennä vuoren huipulle sit odottaa näkemänsä maisemia ja sitten tuleekin sumua, niin eihän siellä näe mitään. Se on niin kuin ehkä se pahin vaihtoehto. Mutta sitten voi olla sellainen, että se on joku tämmöinen kuin ärsyttävä, vaikka jossain huoneessa, missä yhtäkkiä valot ryhtyy niin kuin väpättään, vilkkuu sillä pimeän ja valoisen välillä, niin se häiritsee sitä keskittymiskykyä niiden äänten, mitä sä haluaisit kuulla niin kuin niiden tulkintaa. Jossain määrin valaat voi kompensoida tällaisessa tilanteessa sillä, että ne voi esimerkiksi voimistaa omia ääniään tai sitten jopa muuttaa sitä taajuutta, millä ne puhuu, mutta siihen menee tietenkin energiaa.
Laivoista lähtee paitsi sitä hurinaa ja siis veneistä, mutta laivoista lähtee myös kaikuluotain signaaleja, ultraääniä. Toimiko nämä samalla tavalla valaiden kommunikaation tai vedenalaisen ekosysteemin häirintänä?
Joo, ihan ehdottomasti. Ja tässä isoimpia ongelmia olisi nämä armeijan alukset, missä on todella vahvat tutkat. Täällä Pohjois-Norjassa on tutkittu, että miten ne vaikuttaa valaisiin. Ja siinä on lajien välillä todella paljon eroa. Lahtivalas on todella herkkä, miekkavalas myös aika herkkä. Kaskeletit on ehkä niitä robusteimpia, mutta siinäkin on yksilöiden välillä todella paljon eroa. Sitten semmoinen valaslajiryhmä kuin nokkavalaat, ne on todella herkkiä. Ne on tämmöisiä syvänmeren lajeja, jotka elää enimmäkseen jossain parin kolmen kilometrin syvyydellä. Niistä on huomattu, että jos niihin kohdistaa sen armeijan aluksen tutkan, niin ne voi nousta hädissään niin nopeasti pintaan, että ne saa sukeltajataudin ja kuolee sitten siihen.
Olen lukenut joskus jostain, että nämä valaiden ääntelyt olisivat kauhean pitkiä äänisarjoja. Ovatko ne pitkiä, valastutkija Tiiu Similä?
No tässä taas on se kuuluisa ryhävalas, se mestari, että ne voi toistaa tämmöistä äänisarjaa jopa tuntikaupalla, melkein vuorokauden putkeen. Se, mitä me ihmiset kutsutaan ryhävalaiden lauluksi. Samoin siis kaskiloteille, niin on sellainen vähän niin kuin morsekoodin tapainen kommunikointiääni, mitä sanotaan koodaksi, niin ne voi naputella niitä koodeja kyllä pitkiä pätkiä kerrallaan.
Jos ääntely on tapa hahmottaa, että missä ollaan, niin eihän ihminenkään sulje silmiään kuin yön ajaksi, niin hämmentävä on, jos valaat ovat hiljaa jossain vaiheessa.
Kyllä ne voi olla pitkiäkin aikoja hiljaa. Kyllä ne tietenkin kuuntelee. Ei ne välttämättä sano itse mitään. Mutta tässä on lajien välillä tosi paljon eroa. Populaation koko ja sen levinneisyyttä voi tutkia vain pelkästään äänien avulla. Niin tähän sopii esimerkiksi just nämä kaskirotit sen takia, kun ne naksuttelee melkein koko ajan. Sen sijaan jokaisessa lahtivallassa ei sovi ollenkaan, koska ne on jostain syystä sellaisia, jotka on aika usein hiljaa. Ja mä luulen, että minkä takia se on niin hiljainen. Se on aika pieni hetulavalas, että sillä on varmaan aika paljon, no ensinnäkin miekkavalaat niitä saalistaa, että ne ei välttämättä aina halua, että muut valaat tietää, että missä ne on.
Joo, ja just tajusin, että kun ihminen pitää silmiensä auki, niin sehän on tavallaan sitä samaa kuin valaiden kuuntelu. Että jos me sohitaan taskulampulla ja valaistaan paikkoja, niin sehän on sitten sitä valaiden ääntelyä.
Joo, näin se on.
Nämä pitkät ääntelyt, mitä ryhävalaat ja jotkut valaat pitävät, niin ovatko ne, mitä mieleen sattuu, lainausmerkeissä, vai toistuuko niissä jotkut kuviot, ovatko ne läpi sävellettyä vai toistuuko niissä säkeistöt ja eri osat?
Just näissä ryhävalaiden äänissä, niin se on aika mielenkiintoista, niin se on semmoinen ihan oma systeemissä, että se on niin kuin voisi sanoa, että se olisi niin kuin laulu tai runo tai siinä on ihan ne tietyt fraasit, mitä ne toistaa kymmeniä satoja kertoja putkeen. Ja sitten ne muuttuu, että se ei ole niin kuin vuodesta toiseen sama, vaan se muuttuu vuodesta toiseen, että on niin kuin uusi sävellys seuraavalle vuodelle. Näitä justissa on kyllä tutkittu jo ihan jo kymmeniäkin vuosia. Yritetty ymmärtää, että mikä siinä on se idea ja tietenkin monia kiehtoo se ajatus, että miten ne oikeastaan sanoo toisilleen. Ja siinä ei ole päästy kyllä, siis ei juuri mihinkään. Että on ihan selvää, että ne kyllä ne kommunikoi, mutta mikä on niiden äänien sisältö, mitä informaatio tai mitä tunnetiloja siinä saattaisi olla, niin ei olla selvitetty. Nyt on Karibialla sellainen hirveän iso projekti, missä on kymmeniä instituutioita mukana, missä ne yrittää selvittää näiden kaskelottien äänien sisältöön keinoälyn avulla. Niiden kunnianhimoisena tavoitteena on, että jotenkin koodaisi sen kaskelottien kielen. Se on kunnianhimoinen tavoite ja kyllä ne varmasti aika paljon saa selville, mutta mä luulen, että valaiden kieli ja mitä ne niin kuin toisilleen sanoo, se on varmaan aika erilaista kuin mitä me ihmiset ajatellaan, että mistä kommunikoidaan. Monen tutkijan tai valasfanin suuri unelma on ollut se, että jollain tavalla voisi kommunikoida, että me voitaisiin sanoa jotain valaalle, minkä valas ymmärtäisi ja sitten myös toisinpäin, että me ymmärrettäisiin, että mitä valaat puhuu.
Mitäs jos niin kun sinivalas ja ryhävalas ovat päiväuinnilla keskellä Atlanttia ja huomaavat toisensa ja ääntelevät toisilleen, niin ymmärtävätkö ne toisiaan, valastutkija Tiiu Similä?
No en mä usko, että ne voi kommunikoida, mutta kyllä ne tietenkin on ollut samassa ekosysteemissä miljoonia vuosia, että kyllä ne varmasti ymmärtää, että mikä laji siinä on ja ehkä vielä jotain siitä, että okei, tässä tämä sinivalas on syömässä tai niin kuin sen tapaisia juttuja. Sinivalat ja sillivalat, ne voi myös paritella keskenään. Et miten sekin sitten tapahtuu, että enpä usko, että ne niinku erehtyy lajista. Että ehkä niillä on joku samantapainen kommunikaatio toistensa kanssa.
Jos valaat pitävät tuommoista meteliä, että sen kuulee ihmiskorvallakin, niin kun meri on täynnä paljon pienempiä otuksia, niin kuin vaikka barrakuudia ja planktoneita ja kolja-nimisiä kaloja, ja satoja, tuhansia muita lajeja, niin onko niillä sitten myös omat ääntelynsä, jotka ovat hiljaisempia kuin valaiden ääntelyt?
On noin pienemmillä meren elävillä, niin kuin kaloilla ja eläinplanktonilla, kyllä niillä on kanssa ääniä. Ja sillä tavalla esimerkiksi mä luulen, että monet, varsinkin hammasvalaat, ne kuulee, että missä niiden saaliseläimet on. Ei siellä hiljasta ole. Siellä on kaiken näköistä sirinää, naksuttelua ja kalojen ääniä.
Te, Tiiu Similä, asutte nyt Pohjois-Norjassa ja tutkitte valaita. Oletteko pitkään asunut Pohjois-Norjassa ja tutkinut valaita?
Olen. Mä asunut täällä jo yli puolet elämästä. Nyt muutin tänne vuonna 1987. Et siitä on jo yli 30 vuotta. Se oli itse asiassa ihan sattuman kauppaa. Musta piti tulla plankton tutkija, mutta tulin yhden kirjaprojektin yhteydessä Lofotelle vuonna 1986. Ja mä ihastuin koko tähän Pohjois-Norjan paikkana näihin maisemiin, ihmisiin ja sitten tietenkin mä näin ensimmäiset miekkavalaani ja ymmärsin, että niissä tiedettiin ihan hirvittävän vähän. Minä jäin sitten tänne. Valaissa on monia kiehtovia puolia. Ehkä se, että nehän on suuria älykkäitä nisäkkäitä, mutta yleensä jos sä haluat tarkkailla nisäkkäitä luonnossa, niin sun pitää mennä johonkin tällaiseen kuin piiloon, että ne ei näe sua. Valaiden kanssa on ihan erilaista. Että niiden kanssa voi olla siellä merellä, niitä voi tarkkailla ilman, että että pitää olla joku tämmöinen kamuflaas. Kyllä oli se aika mahtavaa Lofotella kuulla miekkavalaiden ääniä. Silloin vuonna 1986. miekkavalaillakin on näitä kaikuluotausääniä ja sitten on niitä semmoisia vihellysääniä, mutta ehkä ne kaikkien upeimmat, ne on sellaisia, mitä sanotaan huudoiksi. Ne voisi kuulostaa vähän laulufraaseilta, hyvin kauniita melodisia ääniä. Traaginen tarina just näihin ääniin liittyen on Alaskasta sellainen populaatio kuin 81 Transients. Ne on semmoinen hirvittävän pieni populaatio. Ne osui samaan paikkaan kuin missä oli tämä Exxon Valdez öljyonnettomuus. Niistä monet kuoli jo heti ja nyt niitä on enää 7 aikuista yksilöä jäljellä. Ja yksikään ei ole lisääntymiskykyinen. Koko populaatio kuolee, niin kuin sanotaan, parinkymmentä vuoden sisällä. Ja niillä on ihan huikeita nämä huutoäänet, ihan hämmästyttäviä. Kun niitä kuuntelen, on vaikea kuvitella, että ne on miekkavalaan ääniä. Nämä äänet häviää merestä ihmisten typeryyden takia parinkymmentä vuoden sisällä kokonaan, että niitä ei enää kuulla. Se on semmoinen lajihävikin soundtrack.
Muistatteko sormitietokoneen? Vuonna 2010 Helsingin Sanomat järjesti yleisökilpailun siitä, mikä olisi parempi nimi tabletille, iPadille, paneelitietokoneelle, taulutietokoneelle tai miksi kukaan nyt sitä kutsuukaan. Voiton vei sana sormitietokone, joka ei kuitenkaan ole aivan hyökualun lailla yleistynyt kieleemme. Kuulijamme nimimerkit Mikko Matala ja Klenkström ovat kyllästyneet sanaan podcast. Minua ottaa kaaliin termi podcast. Haluaisin käyttää sanoja, joiden merkityksen ymmärrän. Äänite ei kuulemma käy, koska ohjelmat ovat kuunneltavissa sekä radiossa että netissä. Kävisiköhän suomenkielinen kuuntelute? Podcastit pottaan. Näin ihmetteli Mikko Matala, kun taas Klenkström tuumailee seuraavaa. Miksi tämä turha lainasana toistuu nykyisin koko ajan lähes kaikissa radio-ohjelmissa? Minne ovat kadonneet kunnolliset suomenkieliset sanat, kuten ohjelma tai lähetys? Onko tämä taas todiste surullisesta suomalaisesta alemmuuden tunteesta? Ehdotan otettavaksi käyttöön podcast-sanalle suomennoksen potan heitto. Nimimerkit Mikko Matala ja Klenkström eivät ole ensimmäiset, jotka asian kanssa tuskailevat. Kaikki podcastien tuottajat Suomessa ovat varmasti painineet saman ongelman parissa. Miten kutsua puheohjelmaa, jota ei lähetetä radiosta, vaan jonka voi kuunnella internetistä? Eikä parempaa ole vielä keksitty. Sana podcast on alun perin muunnelma englannin kielen radiolähettämistä merkitsevästä sanasta broadcast. Alkuosa pod siihen tuli noin vuonna 2004 Apple-yhtiön musiikin kuuntelulaite iPodista. Sana pod sinänsä tarkoittaa palkoa, koteloa, säiliötä. Ehkä Yrjö-Sakari Yrjökoskisen vuonna 1880 kehittämää sanaa ohjelma ei kannattaisi turhaan ylenkatsoa. Sehän perustuu verbiin ohjata ja sisältää ajatuksen, että joku ohjaa ohjelmaa. Sana ei siis liity siihen tekniikkaan, millä sisältö kulloinkin välitetään. Vai järjestetäänkö aiheesta nimikilpailu? Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.